Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan untuk unduh podcast dengar ulang wawancara kami atau siaran kami sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Bapak Aditya Kusno Adi, pengawas pengolahan limbah air di Melbourne. Selamat siang, Bapak Aditya.
Siang ibu atau bunda ini saya harus panggil.
Sri saja Bapak, sudah cukup.
Okay.
Ya. Ini Bapak, saya itu sudah lama sekali ingin Bapak menjelaskan itu tentang pengolahan limbah air itu Bapak. Nah, okay. Ini daerahnya memang di daerah Werribee ya Bapak ya?
Bukan ibu, ini begini ceritanya. Jadi saya kebetulan diminta perusahaan untuk memimpin, bukan memimpin sih, tapi menemani teman-teman untuk mengolah limbah air di Melbourne dan sekitarnya. Tapi posisi kita ada di Dandenong South.
Itu apa kantornya ya Bapak, ibaratnya begitu.
Iya,
kantornya
iya,
di sana.
Nah, jadi pengolahannya iya. Ada di Dandenong South.
Bapak, kalau kita berbicara tentang pengolahan limbah air itu bagaimana maksudnya? Karena kami tadi baru saja membicarakan tentang pengolahan limbah plastik. Nah, ini kami sudah terbiasa itu. Nah, limbah plastik bagaimana? Oh ya, mungkin plastik yang dibuang begitu saja kan misalnya, atau plastik yang dari ini, dari sampah rumah tangga mungkin begitu. Tapi kalau yang dimasukkan dengan limbah air itu bagaimana?
Begini, terutama ini buat industri ya, Bu ya. Tapi sebenarnya kalau ibu ke rumah makan, ketika ibu selesai makan, biasanya mereka kan nyuci piringnya. Nah, piring-piring yang dicuci itu mengkontaminasi air. Kita menyebutnya grease trap. Jadi, air cucian piring mereka tampung dalam sebuah pit, atau apa ya istilah Indonesianya ya?
Semacam pipa.
Semacam gitu. Kolam, semacam kolam tertutup. Biasanya itu ada di restoran-restoran. Yang kolam itu biasanya hanya mengalirkan air saja, tapi menangkap lemak, menangkap sisa-sisa makanan yang terikut tercuci. Nah, itu yang kita sebut grease trap waste, yang harus kita olah, kita bawa ke tempat fasilitas kita di Dandenong South, kita pisahkan antara air, lemak, dan solidnya, maksud saya sisa-sisa makanan, kemudian airnya dialirkan ke pemerintah mereka untuk olah lagi, atau mereka akan buang ke laut asal sesuai dengan parameter yang mereka minta. Jadi kalau di sini buang air cucian piring itu, terutama untuk restoran atau rumah sakit, itu nggak sembarangan, nggak seperti di Indonesia di warung tenda itu terus mereka cuci di ember, embernya dibuang, apa, airnya dibuang ke tengah jalan buat siram-siram. Nggak, di sini ada aturannya. Dan aturan itu gimana Ibu?
Itu tadi disebut tempat penampungannya disebut grease trap atau?
Iya, grease trap, grease. Maksud saya grease itu apa namanya, lemak.
Lemak,
ya,
grease trap grease itu. Lemak, nah, ya. Sekarang Bapak, bagaimana dengan air limbah rumah-rumah tangga itu?
Nah, ini kalau di rumah tangga itu, kalau yang di perkotaan, itu biasanya sudah ada salurannya, yang kita menyebutnya sewer ya, jadi menuju ke pengolahan limbah air yang besar, artinya milik pemerintah. Jadi perumahan-perumahan baru, mereka sudah ada saluran airnya. Tetapi untuk perumahan-perumahan yang lama, apalagi yang di rural area, mereka menggunakan sistem septic tank. Nah, itu juga yang harus kita olah juga. Jadi biasanya kita juga menyedot septic tank untuk diolah airnya.
Saya membayangkan ini, padahal kalau di rumah tangga itu yang namanya air limbahnya itu kan ya bermacam-macam kan Bapak itu.
Betul Ibu.
Termasuk,
betul, Ibu.
Termasuk limbah manusia pula kan itu.
Iya.
Ibaratnya
betul.
Itu. Nah,
iya.
Jadi Bapak, mengapa itu perlu dilakukan Bapak? Padahal
iya,
itu bisa disendirikan kan misalnya, tapi mengapa pokoknya semuanya saja itu kita masukkan dan kita olah, kita saring begitu, itu mengapa?
Iya. Tentunya ini untuk memudahkan dalam proses daur ulang. Seperti halnya plastik, atau sampah organik, sampah-sampah yang solid ya maksud saya, mereka akan pisah-pisahkan, itu akan memudahkan proses di fasilitas-fasilitas pengolahan limbah. Misalnya plastik akan menuju ke pabrik plastik, pengolahan limbah plastik sendiri. Sedangkan sampah organik, apa namanya, mungkin dari clipping, apa namanya itu, motong rumput, ibu pruning, atau mungkin dari sisa makanan, itu akan menuju ke kompos facility atau pembuatan kompos. Jadi akan memudahkan, karena plastik tidak bisa diubah jadi kompos. Demikian pula sebaliknya, yang green waste atau potongan rumput nggak bisa mencemari plastik untuk diolah lebih lanjut. Sama di limbah air juga begitu, Ibu. Jadi memang kita ada beberapa kategori yang diberikan oleh EPA, yang diatur oleh EPA. EPA itu adalah organisasi super body kalau menurut saya, lebih kuat semacam KPK-nya di lingkungan hidup. Jadi dia punya kekuatan penuh untuk mengatur bahwa limbah ini tidak boleh dibuang ke sana, limbah ini harus diolah begini dan seterusnya. EPA. Ya.
Sekarang masalahnya begini Bapak, ini yang saya selalu pikirkan, walaupun saya bukan seorang akuntan, tapi saya berpikir, nah ini berapa banyak itu biaya atau dana yang harus dikeluarkan, apakah itu apa artinya itu memadai atau cuma buang-buang dana saja, atau apakah ada cara lain, begitu loh Bapak maksud saya.
Ya, sebetulnya cara yang sekarang ini adalah cara yang paling efektif saat ini. Nggak tahu nanti mungkin ke depan ada teknologi yang lebih canggih lagi, yang mungkin kita tidak tahu apakah apa namanya limbah begitu meskipun tercampur di rumah itu simsalabim terus jadi terpisah-pisah bisa kita gunakan lagi, kita nggak akan tahu, kita belum tahu saat ini. Tapi ini adalah cara yang paling efektif. Jadi kalau di limbah air, apa namanya, grease trap water tidak boleh bercampur dengan oily water. Oily water itu kalau dari bengkel-bengkel mereka nyuci mesin pakai oli, olinya oli mineral, tidak boleh bercampur dengan grease trap karena itu akan menyusahkan kita dalam proses pengolahan. Kemudian ada chemical water, misalnya ada perusahaan yang menggunakan bahan kimia, apalagi bahan kimia yang apa namanya kadarnya tinggi, mereka juga tidak boleh bercampur. Jadi sudah ada kode-kodenya dan aturannya. Dan itu yang kita proses di sini.
Nah Bapak, begitu. Setelah semuanya itu diproses, ibaratnya apakah air itu lalu menjadi air yang dapat diminum atau air yang tidak dapat diminum tapi dapat digunakan untuk keperluan lain?
Ya, betul sekali Ibu. Jadi air ini sebenarnya belum bisa dikatakan air yang baku, air yang bisa segera digunakan, tapi dari hasil air pemisahan ini, airnya kita kirim ke pemerintah dengan standar parameter tertentu, misalnya kadar amoniaknya tidak boleh lebih dari 200 ppm, atau misalnya derajat keasamannya tidak boleh lebih dari 10, atau tidak boleh lebih dari 8. Ini yang kita kirim ke pemerintah, kemudian pemerintah nanti akan mengolah lagi di pengolahan yang lebih besar. Kemudian mereka akan memutuskan, oh air ini memang harus dibuang ke laut, tapi dengan catatan dibuang ke lautnya tetap aman. Memang kalau dari segi biaya, tentu ibu akan bilang, wah dibuang aja terus apa namanya, kayak di Indonesia dibuang aja kan tanpa biaya. Memang biayanya akan tinggi, tapi bukankah dengan mengolah ini kita akan mewariskan hal-hal yang baik ke anak cucu kita?
Itu tidak dapat dipungkiri Bapak. Nah sekarang satu hal lagi Bapak. Nah kadang-kadang orang itu mengatakan ini kalau saya kaitkan dengan COVID ya Bapak ya misalnya. Ya. Itu kan oh di sana terdeteksi ada ini, di sini ada kasus ini, atau Victoria sudah tidak catat kasus infeksi ini. Tetapi dari pengolahan limbah air itu dideteksi adanya shedding atau adanya fragmen dari itu. Fragment. Nah, ya itu bagaimana itu Bapak? Mohon dijelaskan secara ringkas.
Sebenarnya memang itu sempat heboh karena orang mengira bahwa kalau fragmen itu adalah seperti halnya virus hidup yang bisa menginfeksi. Tapi sebenarnya ini juga perlu juga kita jadi mengidentifikasi daerah mana yang limbah airnya ada fragmen virusnya, itu akan menunjukkan, oh di daerah ini pasti ada orang yang terinfeksi yang mungkin membuang tisunya ke apa namanya toilet atau mungkin membuang tisunya ke grease trap pit dan sebagainya. Jadi pada dasarnya fragmen kalau bagi kami yang di sini memang kita tetap waspada, tapi tidak perlu ditakuti karena fragmen bukan virus hidup ya. Jadi tidak terus langsung menular. Tapi dengan ditesnya itu kita bisa men-trace oh mana saja daerah-daerah yang masih ada
orang yang kemungkinannya
COVID. Iya, begitu itu, Ibu. Iya.
Terima kasih sekali Bapak Aditya Kusno Hadi atas penjelasannya Ibu. Dan sekarang saya agak gamblang kalau mengatakan wah gamblang sekali begitu wah nanti saya jadi pakar bukan Bapak itu lelucon saja.
Iya.
Tapi artinya pengetahuan saya bertambah sedikit gitu.
Iya. Terima kasih
dan selamat siang Pak
selamat
Aditya.
Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.